ከሐላቂ ጋዜጠኛታት ስፒጄ ያብዙሪ ዓለም ብዛዕባ ዝተቆትሉ ጋዜጠኛታት ዓመታዊ ፀብፀብ ኣውፅኦሎ ሎም ዘበን ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ ንከለዉ ብበዝሒ ዝተቐትሉሉ ዓመት ኮይናኣላ 69 ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ብዛዕባ ዝተቐትሉ ዝተፈላለዩ ሪፖርታት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ፀብፀብ ኣሎ ገብረ ገብሩ መድን ካቕርቦ እዩ
215 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዓለም ጋዜጠኛታት ብበዝሒ ዝተቐትሉላ ከም ዝኾነት ጸብጻብ ሲፒጄ ይገልጽ ኣብቶም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ሻድሸይቲ ካብ 1992 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ ድማ ሻምነይቲ ኮይናኣላ ካብ 60 ንላዕሊ ጋዜጠኛታት ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ኮነ ተባሂሉ ዒላማ ዝተገብሩ ብበራሪ ጥይት ዝተቐትሉ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እናሰርሑ እናሃለዉ ዝተቐትሉ እዮም ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተቐትሉ 5 ሓዊሱ 11 ጋዜጠኛታት ተቐትሎም ኣለዉ 46 ዝዕድሚኡ ዋሩ ሙጎ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ኣብ ኬንያ ጋዜጠኛ ኮይኑ ሰሪሑ እዩ ሎሚ ናይ ባዕሉ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ኣማኻሪ ኮይኑ ይሰርሕ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣባላት ፓርላማ ኬንያ ጋዜጠኛታት ኣብ ጉዳያት ፓርላማ ንከይፅብፅቡ ዝእግድ ሕጊ ንምውፃእ ፈቲኖም ነይሮም ተቃውሞ ሲቪላት ማሕበራትን ትካላት መራኸቢ ማዕኸናትን ምስ ሓየለ ግን እቲ ኣሰሓሓቢ ኣንቀጽ ካብ ሕጊ ኣውፅኦምዎ ሙጎ ከም ዝብሎ ኣብ ኬንያ ይኹን ኣብ ምሉእ ኣፍሪካ ዝሰርሑ ጋዜጠኛታት ፈተናታት የጋጥሞም እዩ ዘሎ ብፍላይ ድማ ካብ መንግስታት ዝበፅሖም ምፍረራሕን ሳንሱርን ዝዓበየ እዩ እዚ ንዕብየት ነፃ ፕረስ ደሪትዎ ይርከብ ይብል ንሱ
ንገለ ጉዳያት ክተጉልህ እንተፈቲንካ መንግስቲ ከጥቃዕካ ይፍትን መንግስቲ ንተራ ነገር ጥራሕ ክትሰርሕ እዩ ዝደሊ ካብኡ ውፅእ ዝበለ ስራሕ እንተሰሪሕካ ዘይሓርበኛ ዝብል ስም ይልጥፈልካ ወፃእተኛታት ብገንዘብ ዓዲጎም ከዓ ንተቃውምቲ ኢኻ ትሰርሕ ዘለኻ ኢሎም እውን ሽምካ የጸልሙ ጋዜጠኛታት ድማ ከይፈተዉ ባዕሎም ንባዕሎም ሳንሱር ናብ ምግባር የዘንብሉ
ብመሰረት ሲፒጄ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ስራሕ እናሃለዉ ካብ ዝተቐትሉ 69 ጋዜጠኛታት መብዛሕትኦም ብኢድ ኣልቃይዳን ዳዕሽን ዝኣመሰሉ እስላማውያን ኣኽረርቲ ጉጅለታት ዝተቐትሉ እዮም ሶርያ ንራብዓይ ግዜ ብሞት ጋዜጠኛታት ቀዳማይ ደረጃ ሒዛ ትርከብ 13 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ 212 ኣቋፅራ ፈረንጂ 31 ጋዜጠኛታት ኣብ 213 29 ኣብ 214 ድማ 17 ጋዜጠኛታት ኣብ ሶርያ ተቐቲሎም እዮም ናብ ኣፍሪካ ክንምለስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ መምህር ቤት ትምህርቲ ሕግን ዲፕሎማስን ዝኾኑ ፈለክ ኦዲማሲ ጋዜጠኛታት ኣብ ደቡብ ሱዳን ሶማልያን ሰሜናዊ ናይጀርያን ከም ዝኣመሰሉ ግጭታት ኣብ ዝካየደሎም ከባብታት ከይዶም ንክፅብፅቡ ደገፍ መንግስቲ ስለ ዘይረኽቡ ንምፅብጻብ ዓብዪ ጥንቃቐ ይገብሩ ይብል
because one they would not go out there to report and two those who dare to go out
ምኽንያቱ ቀዳማይ ነገር ናብቲ ከባቢ ከይዶም ኣይፅብፅቡን ካልኣይ ናብቲ ከባቢ ከይዶም ዝፅብፅቡ እንተኮይኖም ድማ ሓደጋ ከም ዘጋጥሞም ይፈልጡ እዮም ስለዚ ብዛዕባ ዝፅብፅብዎን ዝጓዓዝሉ ከባብን ክጥንቀቀሎዎም እዚ ሕፅረትን ድኽመትን ልዕልነት ሕጊ እዩ ኣብ ስራሕ ዘለዉ ሕግታት ይኽበሩ እዮም ማለት ኣይኮነን ኣብ ገለ ድኹማት መንግስታት ድማ ንመራኸቢ ብዙሓን ዝከላኸል ጽኑዕ ሕጊ የለን
ሚድያ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዒላማ መንግስታት እዮም ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕለቕ ዓለምለኸ ትካል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብሰበብ ኣስባብ ትራንስፎርሜሽን መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካን ገዛኢ ፓርቲ ናይ ኣፍሪካ ሃገራዊ ኮንግረስን ንመራኸቢ ብዙሃን ዝቆፃፀር ቤት ፍርዲ ንምጥያሽ ድፍኢት እናገበሩ ይርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ሰራሕተኛታት መራኸቢ ብዙሃንን ምስ ስርሖም ብዝተተሓሓዘ ተኣሲሮም ይርከቡ ወይ ኣብዘየለውሉ ተፈሪድዎም ኣሎ ብዘካ ደቡብ ሱዳን ኣብ 215 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጋዜጠኛታት ዝተቐትሉለን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ሶማልያ ኬንያ ሊብያን ጋናን ይሓውጉስ 5 ጋዜጠኛታት ዝተቐትሉላ ካልእቲ ሃገር ኣብ ውሽመት ዓደን እትርከብ ናይ ሶማልያ ጎረቤት የመን እያ